Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen, listen up, y'all. The linear, linear show.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin ngayon, isang batikang aktor na naging bahagi na ng daan-daang pelikula at TV shows. No, na sigurado akong pamilyar kayong lahat. Hindi lang locally pero maging international na rin. No? Isa sa mga pinakamahusay nating actors, character actors sa entertainment and movie industry. Welcome to the show, Mr. Mon Confiado. Boom!
Yes, yes. Thank you for having me, Linya Linya. Sir Ali, maraming salamat for having me in your milyong-milyong
grabe,
viewers.
Grabe, Sir Mon. Nahiya nga akong banggitin. Nahiya nga akong banggitin sa inyo eh. Pero yun kasi yung totoo eh.
Yun ang totoo.
Milyon, oo.
Grabe, lalo na sa mga kabataan. Talagang maski na sinong kabataan, alam ang Linya Linya. So congratulations.
Thank you so much, Sir Mon. Ano? And yung unang kong tanong, Sir, kumusta? Kumain na ba kayo?
Dahil Christmas season ngayon, walang katapusang kain. Actually, hindi ko na ma-distinguish kung lunch ba yung kinain ko o dinner kasi kabilaan ng mga kainan eh. So alam mo naman ang ating kultura pagka Christmas season, bigayan at walang humpay na kainan.
Yun. Anong kinain nyo, Sir? Anong huli nyo kinain?
Well, may nagbigay kasi ng soft roll, yung parang pandilimon na napakalambot at merong napakasarap na hindi maalat na ham. So,
oh
doon pa lang solve na ako. Paskong-paskong dating, hamon.
Oo nga, hamon. At saka yung parang bread roll ata yan na malambot.
Oo,
eh.
Oo.
May cheese sa loob.
Yes, nako. The best.
God. Oh my God. Ramdam niya na ba yung Pasko, Sir?
Actually, nararamdaman ko siya dahil sa traffic. Parang kahit saan tayo pumunta, lumalabas pa lang kami ng village namin o bahay, grabe na eh. Well, yun na sasalubog sa'yo. So, sign din yan sa Pilipinas na Pasko na nga.
Grabe. No? Saan ba kayong area, Sir?
Nasa ano ako ngayon, Marcos Highway sa Lower Antipolo.
Oh,
so,
wow.
Alam mo na, pagpasok mo ng Marcos Highway, kung pupunta ka man ng Quezon City o Makati, dadaan ka sa C5, good luck.
LA pala kayo, Sir. Naku, alam ko yung traffic dyan.
Oo, yes. Dahil sa ginagawang LRT.
Oo nga. Sana matapos na yan para ano, mas maginawa na yung biyahe dyan.
Yeah, actually, konti na lang. Konting mga hukaya na lang. Yung ibang part, halos tapos na. Yung doon na lang sa part ng Masinag. At I guess naman, makikinabang ang mga taga Lower Antipolo at hindi lang Antipolo, yung mga ibang lugar na rin na makokonnect ng LRT2.
Yes, ang ganda ng development nga dyan sa area na yan, Sir. No? Medyo napapapunta-punta rin ako dyan. Ang ganda kasi sa Antipolo. Eh. Minsan, nagmumotorsiklo kami papakit dyan.
So, yes, actually. Hindi lang Antipolo. Parang, kumbaga, when in Rizal nga. Papuntang Tanay, papuntang Pililia, Halahala,
Angono,
nandiyan ang mga ano, ang mga motorcyclist, mga rider. Dami diyan.
Ang saya, Sir. Tsaka kung gusto mo rin ng konting breather ano, diyan sa bundok, meron ka ng saboso-boso lang may makikita ka ng ano eh, konting makahinga-hinga ka na ng konti.
Tama. Actually, para kang nasa Baguio.
Ano ba kayo dyan, Sir? Laki ba kayo ng Antipolo? Saan kayo lumaki?
Well, actually, nahahati sa tatlo yung aking kumbaga lugar. Mas lumaki ako mula bata sa Santa Cruz, Manila area. Kaya yung Avenida Rizal, kung saan nung time ko, nung bata ako, nandiyan ang mga cinemas eh. Yung mga single detached na cinema. Yung Rizal Avenue, nandyan lahat. Hindi pa uso ang mall noon. Kaya inabot ko yung mga magagandang sinehan na may sariling lobby. Meron pang balcony at lodge nung mga panahon na yon. Tapos lahat ng pinaka magagandang sinehan sa Pilipinas na designed by mga well-known artists and architects nandiyan sa Avenida. Diyan ako lumaki. Tapos eventually nung medyo nagbibinata ako, although dito pa rin ako pinanganak sa Sampaloc naman. Mm-hmm. At nung medyo nakabili na nga kami ng property at bahay dito naman sa Lower Antipolo.
Laking Maynila pala kayo, sir. Pero ngayon ko lang parang narinig yung ano, ha? Nandyan pala yung mga, ano yung tawag yun, sir?
Single detached
ngayon, movie house. Kabit-kabit
na. Ngayon sa mga cinema, nasa mga malls. Dati, pag sinabi mong sine lang. May sariling lobby. Nandun yung mga posters at mga life size na mga...
Ah, yung mga billboard.
Actually, hindi siya billboard eh. Drawing.
Pininta
yun. Kung naalala mo, kahit sa EDSA, ang mga billboards nun, kahit dyan sa Cubao area, naka-paint.
Mm-hmm.
Hindi pa uso ang mga high-tech na ano nun eh. Kumbaga, posters.
Digital, oo, no?
Digital, yes. So, mano-mano. Kailangan kamukha ng artista. Ang uhusay ng mga artist natin.
Mm-hmm.
Isa dyan yung mga sikat, di ba? Kung familiar yung mga listeners mo na medyo old school, yung mga Odeon, Odeon, Avenue, Lord, Jeanette. Mm-hmm. Yan ang mga sikat na sine nun. Scala, Pearl, Dynasty, lahat 'yan nilibot ko. Kaya siguro ang aking pagmamahal sa sinema walang humpay at walang infinity, kumbaga dal diyan ako lumaki. Ano ko 'yan, playground ko 'yan, yung Avenida playground at pahingahan ko ang mga sinehan.
Wow, tapos doon walang limit ata kung gaano katagal kang umupo doon.
Yes, actually pag pumasok ka sa sinehan, naalala ko mga 9 a.m. ano na yan, may times gabi na ako lumalabas, natutulog ako sa sinehan. Aircon eh.
Saan kayo kumukuha ng pambili nyo ng ticket nyo, sir? Kasi di ba syempre mahirap dati.
Kasama doon yung bulakbol na baong ko talagang... isa-sacrifice ko para lang makanood ng sine. And that time, nung aking high school, nag-aaral ako sa Mapua Institute of Technology, high school department. Nasa Manila rin yan, sa Doroteo Jose.
Mm-hmm.
At yung likod ng aming school, Dynasty Theater, fire exit. So kaming mga estudyante ng Mapua, lumulusot kami doon sa fire exit. Siyempre, minsan hindi na napapansin ng mga guard yun.
Mm-hmm.
Pag gano'n namin sa fire exit, diretso na sa upo. Ano na yon? Nood na kami ng sine nun. Kaya lahat ng mga Filipino films, Chiquito, Tito Vic and Joey, halos lahat napanood ko dahil sa fire exit ng Dynasty Theater.
Grabe, yan pala ang unang subscription sa Netflix ni Sermon, yung fire exit ng Dynasty Theater, libre subscription.
Yes. Yung Dynasty Theater, katabi yan ng Grand Manila Opera House, na isa sa mga unang entablado kung saan na yung ating mga icons like Dolphy, Bayani Casimiro diyan nagpe-perform ng live. Uso yan noon. At si Kuya Germs, si Herman Moreno, naging telonero din diyan sa Manila Opera House. Siya yung nagtagasara ng curtain, ng telon.
Yun pala yung telonero.
Yes.
Mano-mano pa yung pagsara ng kurtina.
Yes, live. Ang alam ko, bukod sa Grand Manila Opera House, sa Clover Theater, nag-telonero din si Kuya Germs dyan.
So, speaking of theater, Sir Mon, alam ko may background din kayo sa teatro eh. Tama ba? Paano kayo napasok naman sa theater nun?
Actually, baliktad. Karamihan ng mga actors natin nagsimula sa theater, tapos TV, tapos film. Sa akin, nag-theater ako pero baliktad. Nagsimula sa film kasi yun ang aking unang opportunity. Tapos nag-TV, and eventually, para matrained ako, parang yan ang aking naging film school eh, acting school. Nag-theater ako sa Dulaang UP, marami akong mga ginawang mga production dyan, mga stage plays. pabaligtad ang nangyari sa akin. Ang teatro ay naging parang hasaan. Kumbaga yan ang aking naging acting school. Maraming itinuro sa akin ang theater. Pero definitely magkaiba kasi siya eh. Magkaibang medium. Iba ang acting sa teatro, which is bigger movement, kailangan exaggerated dahil kailangan hanggang doon sa dulong-dulong seat eh nararamdaman ka. So bumubulong ka lang pero grabe yung boses mo. Dinig hanggang balcony. Pero ang line mo bulong lang. Hindi mo pwedeng gawin sa TV at sa film 'yun. Magiging overacting ka. Pati mga nuances, mga galaw, mga including boses nga ibang-iba.
Ano masasabi niyo naman sir na natulong nung experience niyo sa film sa pagteteatro niyo and the other way around, no? Parang yung pagteteatro niyo, ano yung natulong naman sa film?
Ang natulong kasi sa akin ng teatro eh yung disiplina. Number one, syempre, yung pagiging hindi late, di ba? Diyan ko yan natutunan eh, na 2 hours before the call time, nandun na ako. Yung preparation sa karakter, diyan ka rin natutunan na kung paanong bubuuin mo yung karakter bago yung actual performance. Diyan ko rin natutunan yung mag-memo, kumbaga makakapal na mga pages of lines at including the story. Siyempre, pagdating sa TV, mani-mani na lang yung mga kapra-kaprasong lines na pasundot-sundot kung nagagawa mo ngang i-deliver siya ng tuloy-tuloy ng 2 oras. At siyempre, sa teatro, walang take 2. Yun ang mga natutunan ko. Pero as I've said, iba rin naman sa film kasi sa film, hindi naman dire-diretsong pina-perform ang iyong performance. Unlike sa theater, nire-rehearse siya ng mga 2 buwan, so pagsalang mo, eh, alam mo na. Sa pelikula, minsan, madaling araw na, wala pa sa iyo yung script eh. Hindi mo pa alam ang role mo, lalo na sa TV. So, ano rin, iba din ang training nun. Kumbaga, on the spot. Kumbaga, yung acting mo, dapat eh, handa ka. Minsan, ang kukunan eh yung ending, which is yun yung highlight ng pelikula.
Oo nga.
Diba? Depende sa location. Halimbawa, ang location nyo, eh, swimming pool. So, lahat ng eksena sa swimming pool, kukunan na yun. So, palaktaw-laktaw. So, dapat ang mindset mo, ang paghahanda mo, tumatalon din yung emotions mo. Maari kasi yung unang eksena sa swimming pool, eh, masaya. And eventually, yung last scene, dun din namatay yung parents mo. So, ganun yun eh.
Grabe yun. Siguro, parang paano mo ilalagay yung sarili mo dun sa situation na nandun na sa dulo at sa simula mo pa lang siya ginagawa. No? Parang hindi ka pa dumadaan dun sa mga sa mga steps na yon. Kailangan mo nang i-act out kunyari yung dulo dahil nandun na kayo sa set na yon. Paano naging, ano naman strategy niyo sa ganun, sir? Paano niyo nalalagay yung utak at katawan at...
Oo, definitely yung paghahanda kasi dapat, number one rule ko kasi dapat nabasa mo yung buong script eh. Kasi paano ka makakaarte, like yung sinasabi ko, paano mo i-atake yung ending ng swimming pool kung hindi mo alam yung kwento ng gitna? Diba? So, pag sinabing umiyak ka, okay, iiyak ka, pero paano? Ano bang pinanggalingan ng pag-iyak mo? Ano bang... marami. Kumbaga, mahal na mahal mo yung parents mo, ang dami nyo. Or baka magkagalit naman pala kayo ng parents mo, so ibang atake din yun.
Mm-hmm.
Diba? Iba yung pag-iyak na sobrang attached ka doon sa parents mo at iba rin yung iyak na medyo hindi naman kayo ganun ka-close ng parents mo at mayroon pala kayong pinagdaanan.
Mm-hmm.
Yun yung mga example na sinasabi ko.
Kailangan alam mo yung context, ano?
Alam mo yung context, alam mo yung buong kwento para ma-deliver mo siya ng maayos. Otherwise, mangangapa ka. Maaring makaiyak ka nga, pero mali pala.
Parang pinagtagni-tagni lang, parang pinagkabit-kabit lang na eksena na hindi naman akumadon sa ano, no, sa tunay na dinadaanan ng character.
Tama. Napaka-simple lang nung pinag-uusapan natin kasi pag mas malalim na character, mas ano na eh, mas complex na, mas marami ng pinaghuhugutan eh.
Alam ko sir, kilala kayo sa ano eh, no, sa pag sa extent ng binibigay nyo para talagang ma-imbibe nyo yung character. Yun nga, paano yung nagiging proseso nyo sa pag-immerse nung sarili nyo to that character? Meron ba kayong mga ritual? Meron ba kayong paano yung disiplina ninyo na yan? Lalo na, no, syempre siguro, iba kapag ka, nag-act ka sa isang character na siguro napagdaanan mo. No? Pwede rin naman na nag-act ka na sa never mo napagdaanan. Pero paano ka mapupunta sa role na yun at mapapa-feel mo sa mga tao na totoong naranasan ng character yun kahit hindi nyo naman naranasan personally?
Yes. Sa mga nakakakilala sa akin o yung mga nasusundan yung aking mga trabaho o aking mga proseso, alam nila kung paanong ako mag-prepare o mag-immerse doon sa aking character. Ang tawag doon, method acting eh. Kumbaga, di ba, sa Hollywood, although hindi din lahat nagme-method acting sa Hollywood, pili lang din yung mga artista, bihira lang din yung gumagawa, dahil talagang mahirap yun eh, sacrifice. Kumbaga, papasok ka doon sa, magda-dive in ka doon sa character na ipoportray mo eh. As you've said, i-experience mo yung pagdadaanan ng character. So, maraming beses, maraming pelikula, maraming characters na ginawa ko yan. May mga character na nagpapayat ako to the extreme, nagpakalbo, nagpataba, nagpalaki ng tiyan. And sa aking immersion, pumupunta talaga ako doon sa location. Let's say, kunyari, mangingisda. Sumasama talaga ako sa pangingisda sa gitna ng laot for 3 days sa laot. Merong karakter na mga pulis, sumasama talaga ako sa raid at sa buong araw nasa presinto ko. Meron akong mga karakter na taxi driver, so nagda-drive ako ng taxi. Meron ding mga baliw the whole day or 1 week nasa rehab ako o sa mental hospital para kausapin yung mga pwede kong pagkuhanan ng inputs kung paano ba ang tamang galaw o tamang iniisip ng mga ganitong karakter. Pero hindi naman to the extreme o to the extent na pag ang karakter mo ay addict, dapat mag-drugs ka para ma-experience mo. Kung ang role mo ay rapist, dapat mag-rape ka. O kung killer, dapat pumatay ka. Hindi naman yun ganon. Ibig ko sabihin, at the end of the day, it's still acting. Mm-hmm. Diba? Yun ay immersion lang para makatulong sa iyong preparation and proseso.
Wow, grabe no. Ano yun, no? Matinding empathy ang kailangan to be able to do that. Kasi hindi mo lang sila inaaral eh, yung mga characters ito. Nilalagay mo talaga yung sarili mo sa mga paa nila. Kung ano yung pakiramdam na mapunta sa
tama, Sir Ali.
Sa pagkataon na yun, ano?
Oo, kasi kung ang role mo ay driver, paano kang aarte bilang driver kung hindi ka marunong mag-drive? Hindi ba dapat mag-aral kang magmaneho para ma-portray mo ng maayos yung driver? Number one yun, dapat marunong kang mag-drive. So kung hindi ka mag-aaral mag-drive, paano? Diba? Like nung ginagawa namin ng General Luna, lahat kami nag-aral mga bayo kasi nung time na yon kabayo ang ano parang like in my character, di ba, si Emilio Aguinaldo hindi marunong mga bayo, paano yon? Horseback riding lesson kami lahat, including General Luna, lahat kami that time hindi pa marunong, pero yun nga, pumasok kami doon sa training.
Kailangan talaga pag actor ka, no, lalo pa sa tulad nyo na parang napaka versatile nung mga roles na tinitake nyo, parang kailangan talaga ng pagiging bukas eh, no, to new experiences na ito, minsan mapangas ka rin dapat kasi hindi yun nga, hindi madali yung mga ibang ginagawa nyo, no, parang hindi naman sa isang snap lang matututuhan mo or minsan unsafe pa, let's say, 'di ba, kunyari even yung pangangabayo hindi rin kasamang physical ano yun, ano?
Yes, marami sa mga kasama ko nahulog, na injured, 'di ba, kahit sa mga pagbaril-baril, kumbaga, ang eksena, barilan, syempre, kailangan marunong ka eh. At saka, nakakagulat eh. Pagka, ano, yung putok, yung, so dapat handa ka. Yung mga, let's say, arnis, di ba? So, kailangan inaaral siya. Kailangan pinaghahandaan. Hindi yung, yun ang nagiging problema sa, sometimes sa ating Philippine industry. Kaya minsan, pinitintasan tayo, di ba? Ng mga netizens, ng mga bashers na hindi tayo handa eh. Minsan kasi yung role, alam mong wala eh. Dinadaan sa edit. Di ba? Alam mong hindi trained yung actor. Di ba? Let's say, fight scene ng espadahan. Wala eh. Isang ganun lang, cut, edit, isang ganun na naman. So, alam mong putol-putol eh. Eh, paano tayo makakalaban sa mga Asian countries na grabe yung martial arts ability? Di ba? Ihalo mo pa yung mga CGI effects nila na pagkakaganda at ginastusan. Tayo, eh, ang ating CGI hanggang ngayon, 1980s pa rin ang dati.
Sa totoo lang. No, pero yun eh, no, kung hindi man sana madadaan sa special effects, sana yung natural acting lang. Oo. May ganung level of discipline and immersion sana yung mga...
Kumbaga, passion at ano ng actors, yung kanilang kusang loob. Kasi hindi naman pwedeng director lang yun. Siyempre, yung actor dapat willing din eh, yung willingness nila, di ba? Paramihan kasi napansin ko sa mga Filipino actors natin, ayaw pumangit. Lahat gwapo at maganda, di ba? Ang role magsasaka. Ang puti-puti. May kulay pa yung buhok, 'di ba? Kasi ayaw nilang pumangit eh pag pinaitim nila yung buhok nila. Sayang naman yung ginastos nilang libo-libo doon sa kanilang salon. 'Di ba? Ayaw madumihan, ayaw umitim kasi hindi sila 'yon. Celebrity eh, celebrity status palagi. Hindi yung character ang tinitignan kung hindi yung sarili nila. Dapat glamorous life, dapat maganda palagi, maganda ang bag, maganda ang kotse, maganda ang bahay. Yun ang binebenta. Hindi yung talent.
Gusto ko sana tanungin sir kung saan ang gagaling yung ano nyo eh. Saan ang gagaling yung passion nyo for the craft? Kasi yun nga eh, klarong-klaro eh, na yung iba parang mas celebrity status ang habol, tapos kung may acting, di mag-acting sila, pero they're after the, siguro the fame, ganyan. Kayo, saan ang gagaling yung, ano no, kaya nagagawa nyo yung extent ng nagagawa nyo? Saan nagmumula sa tingin ninyo?
I guess, natural eh. Kasi, yung father ko kasi, was an actor also, a character also, si Angel Confiado. During my childhood, sinasama niya ako sa mga shootings niya. So lumaki ako sa set ng pelikula. So naturally siguro na absorb ko 'yon. Tapos eh, as I've said, lumaki ako sa Avenida, sa kung saan nandoon lahat ng sinehan at mga pelikulang Pilipino. Kumbaga 'yun ang nagmulat sa akin. At the same time, nakatulong din siguro yung masyado akong underrated. Hindi ako pinapansin ng industriya. Ang dami kong ginawang pelikula. Ang dami kong pelikulang nagawa. Hindi ako nilalagyan ng billing. Maganda naman yung role ko, pero wala. So, mula doon, parang nagsisikap ako. Naghahanap ako ng, kumbaga, way para pansinin nila ako as an actor na meron naman din akong ibibigay o meron din naman akong magagawa aside sa pagiging kontrabida o sa pagiging typecasted rapist. Di ba? Kasi di ba, parang sa industriya natin dito sa Pilipinas, pag mahusay ka doon sa huling ginanapan mo, yung ka na. Halimbawa, rape scene, ang galing mo doon. Wala na, lahat ng role mo. Ano na, rape scenes na lahat 'yon. Kung minsan naman driver, may deliver mo, o 'yun, lagi kang driver o security guard, 'yun na 'yun. Pag merong casting ng security guard, ay si Mon Confiado, napanood ko doon sa Feng Shui, security guard siya doon. O 'yun na 'yun, lahat security guard na. So hindi ka bibigyan ng ano eh, ng chance hanggang mapatunayan mo na kaya mo, na ay, kaya din pala magdrama ni Mon Confiado. Pwede din pala siyang magbida. Hindi lang pala kontrabida. So, well, yun nga lang, 30 years in the making bago ko na-prove sa mga producers, sa mga taga-industriya na more than extra, eh, kaya ko din palang gumawa ng sariling pelikula.
Grabe, grabe yung 30 years of dedication sa craft at nagbubunga na ngayon, sir. Pero yun nga, I think yung napipick up ko rin dito, yung lalim kasi ng pinanggagalingan nyo nga, ano, kaya nyo siya ginagawa. Kasi bata pa lang kayo, di ba, yan na yung influence ninyo, ang pelikula, mula sa Fire Exit, ano, hanggang sa, di ba, diba, hanggang kayo na mismo yung nandun sa pelikula, eh, yun pala, yung tatay nyo ay naging nasa industriya din ito. So meron din kayong pinanghugutang ganun eh. Tapos bukod doon, yung ano nga, yung parang chip on your shoulder, ano, na parang, o sige, tina-typecast nyo ako sa ganito, di ba? Papakita ko sa inyo na hindi lang ako pang ganitong role. No? Kaya parang nakikita ko yung ginagawa nyo, ano, show don't tell. Eh, no? Pakita mo kaya sa sinasabi mo.
Oh, at saka ano na din, I guess, of course, yung pagmamahal din dito sa acting, sa aking profesyon, sa trabaho. Parang wala kasi akong makita na aakma sa akin eh, na trabaho maliban dito. Kumbaga, dito ako nahasa, dito ako sa tingin ko magaling. Kumbaga, parang ang sarap kasi nung feeling na nabibigyan ka ng opportunity na makakreate ng special character o impactful, kumbaga, moments para doon sa audience, na kumbaga dinadala mo sila doon sa journey ng ano eh, ng character na pinoportray mo. Syempre, marami silang napupulot na aral mula doon sa mga istorya o sa mga acting na ginagawa namin. So, iba eh, iba yung fulfillment. So, sobrang exciting at inspiring na nabubuhay mo yung mga karakter na sinusulat ng scriptwriter. Kasi kung kumbaga sa umpisa, babasahin mo yan sa script, wala lang eh. Pero as an actor, bubuhayin mo siya eh. Bubuuin mo siya kung paano bang galaw, paano ba siya magsalita, paano ba ang kanyang mga nuances, mga kumbaga panloob na pakiramdam. So mabubuo siya. Napakasarap nun as an actor. Yun ang most exciting part sa akin eh.
Grabe naman, kung ako yung writer dito, parang sana ganito yung mga magpo-portray ng mga characters na bubuuhin ko. Kasi parang feeling ko, pag nagsulat niya ng character, baka nga mas nabibigyan niyo pa ng buhay yung character kesa dun sa na-imagine ng writer. Feeling ko sa level of passion na nilalagay.
Actually, ganun naman dapat eh, di ba? Yung writer, magsusulat siya ng character ayon sa istorya. Yung artista, i-execute niya. Mag-a-adjust siya kahit na siya ay anak na yaman, kung mahirap ang role niya, dapat pumasok siya doon at namnamin niya. Ang nangyayari kasi sa industriya natin, baliktad. Dahil sikat yung artista, gagawa ng karakter na babagay sa kanya. So, wala na. Mm-hmm. Diba? Parang kunyari, yung artista, yun lang din siya. So, kung ano siya in real life, kung paano siya manamit, paano siyang gumalaw, paano siya magsalita, o yun lang din. Kasi isinulat yung karakter base sa kanya. At ito na yun.
Nalilimit at kumikita. Din, oh.
Pero kumikita naman dahil yun ang gusto ng fans. Eh. Parang sa ginagawa ko, eh, ano naman, tama din naman ang production minsan. Bakit mo kailangang magpapayat sa role? Diba? Sa thinking nila, di kukuha na lang kami ng payat. So, ganun eh. Ganun yung nangyayari. So, sabihin, Mon Confiado, bakit kailangan mong magpakalbo para sa pelikula? O, di kukuha kaming kalbo. O, pero nasan yung art, di ba? Yun yun eh. Yun yung, hindi ba, ang sarap ng feeling na parang hindi yun yung artista eh. Pero pag pinanood mo, wow, siya pala yun. Or hindi mo na nakikita yung artista, ang nakikita mo yung karakter. Hindi naman kailangang iba ang itsura palagi eh. Diba? Pag nanonood naman tayo ng sine, yung idol natin, yun pa rin eh. Pero pag mahusay, parang siya talaga eh. Siya talaga ang napapanood mo.
Grabe. Ang sarap pakinggan kasi parang nararamdaman ko yung passion and pinanggagalingan nyo sa ginagawa nyo eh. Gusto ko rin yung binanggit nyo na yung creating impactful moments eh. Diba? And yun yung parang you owe it to the audience eh, dun sa mga manonood mo eh, na mapafeel yung impact ng character mo eh. No, regardless pa kung ano nga yung character mo eh, 'di ba? Hindi nga laging bida yung binibigay sa inyong character. Pero may reason kung bakit pagtas panoorin yung mga pelikula kayo yung naalala.
yun nga, pero syempre hindi naman palaging minsan may mga sablay din na nagawang pelikula, may mga sablay din na including ako na sometimes hindi ko masyadong napaghandaan at learning process kasi minsan hindi ko naman din talaga alam lahat, maaring sa iba mahusay ang aking pagkakaportray pero sa iba hindi masyado, ano lang din, kumbaga walang katapusang learnings ang acting.
Yung journey nyo ng 30 years na no, parang kinailangan din siguro yung mga palpak na yun na
oo, kailangan matuto eh. For a time, siguro mga 10 taon siguro dyan sa 30 years na yan, paulit-ulit lang yung ginagawa ko. Yun na, mga security guard, driver, kontrabidang ano, siga-siga, kontrabida kay ganito na mga coming of age. Pero for a time, nauuso din nun yung mga, actually independent film siya, indie film siya, pero mga B-movies, hindi pa masyadong magaganda ang quality noon, mga B-movies. Ang dami kong mga ginawang ganyan na walang bayad para ba ma-inspire ako kasi mas malaki yung role eh. Mas bibidahin, kumbaga. Mm-hmm. Parang, kumbaga na ano niya ako eh, na-motivate niya ako na ituloy yung pag-artista ko. Dahil otherwise, doon sa 10 taon na paulit-ulit na extra-extra lang yung ibinibigay sa akin, wala na, huminto na siguro ako. So ang ginawa ko, nagpunta ako doon sa mga B-movies na yon, bida, at na-inspire ako sa, kumbaga, na-experience ko siya na, ganito pala yung bida. Ang daming lines, at saka bihis ng bihis. Mm-hmm. Kumbaga, nahahasa ko yung aking acting talent. Mm-hmm. At mula doon, pag binigyan ako ng mas malaking role sa mga susunod na pelikula, kayang-kaya ko na kasi nagbida ako doon sa mga B-movies eh. Mm-hmm. So, Unti-unti, sabi nga natin, hindi madali, 30 years, dinedevelop ko siya. At hanggang ngayon, kumbaga hanggang ngayon, nai-inspire pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. Walang shooting o walang pelikula o karakter akong gagawin na hindi ako excited. Pag may shooting ako kinabukasan, grabe, hindi ako makatulog. Hindi ko alam, kunyari, call time 7 a.m., grabe, mga 3 a.m., gising na ako. 4 a.m. umaalis na ako sa amin, 5 a.m. nasa set na ako. Nauuna ako sa mga crew, sa sobrang excited.
Grabe, the passion and dedication of Mon Confiado. Grabe, feel na feel ko. No, and ang dami na matututuhan ng listeners natin dito, no. Sa pero kayo sir, siguro ano pang mapapayo niyo sa kanila kasi hindi naman kailangan sa acting to o sa film, eh, no. Pero sa kanya-kanya nating mga karera in life. Ang dami ko ng notes sa isip ko ngayon sa mga tinuturo nyo ngayon sa amin. Pero ano pa yung mga direct ninyong maia-advise sa mga bata ngayon na nagsistart pa lang ng mga career nila, hinahanap yung path nila, paano ba yung mapapayo nyo pagdating sa pagdedicate ng craft mo sa career mo? Yan.
Siguro ang pinaka-importante dyan eh, take your first step. No matter how small. Diba? Sabi ko nga ako, nagsimula sa mga pa-extra-extra, maliliit na role. Kailangan mong i-grab eh, kung anong meron. Hindi pwedeng sabihin mo, ay, wala namang role. Ay, ang liit ng bayad. Ang ano. Kasi kung gusto mo talaga siya, kailangan mo siyang pagdaanan. Kailangan mong i-grab yung mga maliliit na opportunities na yon at i-coconnect mo yung dati. Yung mga dot na yun, i-coconnect mo. Kasi along the way, marami yan. Doon sa isang pelikula na ginawa mong maliit ang role, may magiging kaibigan ka or magugustuhan ka ng direktor, makikita yung talent mo, mag-multiply at i-coconnect mo yung mga dot na yun. at pipili ka ng path na syempre kung ano yung magandang opportunity, doon ka pupunta, 'di ba? Syempre may mga audition, kailangan mong gawin 'yon para bumukas ang iyong door, ang iyong pinto at makapasok ka. Syempre importante din na kailangan ma-reflect mo yung ano eh, yung mga gusto mong gawin at yung mga ayaw mo. So para maano mo, ma-distinguish mo. Kunyari, ang offer sa iyo ay bold. 'Di ba? Hindi na iiwasan 'yan, lalo ngayon uso 'yan. O tama ba 'yon sa tingin mo ba, kaya mo 'yon? Kasi maaring dahil doon, eh huminto ka na mag-artista, pinagbo-bold ako eh. 'Di ba? May mga ganon. Meron din namang gustong tumuloy, pero tama rin ba 'yon? 'Di ba? Ibig bang sabihin kung magbo-bold ka, eh makakatulong ba sa iyo? So, maraming opportunities, maraming mangyayari. Kailangan mo ring pumili ng tamang path at the end of the day, kailangan mo din ng connections, 'di ba? Yung kailangan syempre itong kailangan may bukod sa talent mo, kailangan merong kang pagdadaanan na magko-connect sa iyo papunta na naman dun sa next level. Kumbaga. And syempre yung talent importante, dapat asahin natin 'yun. 'Di ba? Kunyari ang daming mga acting tutorial diyan sa YouTube. Kung may konting budget naman, 'di mag-attend ka ng mga acting workshop. O kung may opportunity sa stage play, sa theater, i-try mo. Sabi ko nga, marami tayong matututunan diyan. In short, syempre yung passion at yung ating willingness, kung talagang gusto nating mag-artista, gusto nating umarte, dapat hindi nawawala.
Boom! Grabe, saktong-sakto yung sinabi niyo, sir, kasi may mga offers din sa atin ng mga bold movie eh. Pero kinailangan ko munang tanggihan kasi sabi ko, pang-podcast lang ako eh.
Sayang naman yun, Sir Ali. Pwede sabi... sana, ikaw na ang Totoy Mola ng...
Ako ang Gen Z,
ikaw na Totoy Mola. Mola ng podcast.
Oo nga. World. Baka yun na. Baka yan ang bago kong title sa 2023. Ang bagong Totoy Mola ng podcast. Ali Sanggalang. Boom! Grabe. Gagawa na ako ng mga billboard sa Cubao na ano, tsaka sa Avenida.
Yes. Puro underwear ang iyong mga ine-endorse.
Oh my God. Ano. Pero mukhang pang podcast lang muna tayo. Pero dahil sa sinabi ni Sir Mon, parang na-inspire ako eh. Kailangan ko muna siguro i-immerse yung sarili ko para ano ko yung role na pambold, ano. Pero ang ganda nung sabi niyo na ano, na take the first step. Yun muna, unang step. Oo. Then along the way, marami kang matututuhan, makukonnect mo yung dots na yun. Sabi mo nga, kailangan din ng connections kasi dun ka rin kukonnect sa mga ibang tao, sa ibang mga field, hanggang mapunta ka na dun sa field na kung saan mo gustong mapunta, no?
At doon mo na paghuhusayan at hahasain ang sarili mo.
Yun ang pinaka crucial na follow through. Hindi matatapos doon sa first step at saka sa connections, pero kailangan mo syempre i-boost na yung kapag napunta ka na sa situation na yun, bigay mo na yung todo mo at 'di ba? Galingan mo doon sa field mo. Sir Mon, pupunta na tayo dito sa ano, gusto ko itanong tong alam ko may parating tayong pelikula na parating ng Metro Manila Film Festival. And nakita ko nga tong ano trailer ng bago niyong movie, no, ang Nanahimik ang Gabi.
Yes.
Nananahimik ang Gabi pala, no? Tama ba, Nanahimik?
No. Nanahimik.
Tulang. Nanahimik ang Gabi. Okay,
A Silent Night.
Yun, saktong pampasko pala talaga to, A Silent Night.
Yan ang translation yan eh, A Silent Night, A Silent Nanahimik ang Gabi.
Ayun pala. Ano ang tungkol sa naman tong Nanahimik ang Gabi, sir? At ano yung role niya dito?
Well, actually, sobrang excited ang lahat ng mga Pilipino dahil nagbabalik ang Metro Manila Film Fest. Alam naman natin na dahil sa pandemic na pinagdaanan natin, medyo nahinto o medyo lumaylay yung ating kultura o tradisyon na tuwing December 25 meron tayong mga pelikulang Pilipino. Meron pa rin naman, kaya lang syempre paano naman tayo manonood ng sine, 'di ba, na kakaba-kaba at hindi naman lahat nung time na 'yon may internet para manood online. So, ngayon Ito nga ang slogan ng Metro Manila Film Fest, ang Balik Saya 2022 Metro Manila Film Festival. Balik Sine. So, excited kami at sa walong mga pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival, nandiyan nga yung sa amin, yung Nanahimik ang Gabi. Mula sa Rain Entertainment, written and directed by Hugo Praico. Sobrang ano to, Sir Ali, kasi alam naman natin na pagka Metro Manila Film Festival, di ba? Nandiyan ang family drama, di ba? Drama, horror, comedy, action. Sometimes may mga fantasy, di ba? Pero bihira ang suspense thriller. Kung tawagin nga itong Nanahimik ang Gabi, kung anong genre, parang ano to eh, home invasion thriller. Usually sa Netflix lang natin napapanood yung mga ganyan, di ba? At dahil nga sa pinagdaanan nating pandemic, I guess na-educate na rin ang mga Filipino eh sa panonood o sa pag-appreciate ng mga pelikula, di ba? Napakalakas ng Netflix ang mga Pilipino diyan nanonood, yung mga home invasion suspense thriller ang lalakas. Naniniwala kami na itong aming suspense thriller film na Nanahimik ang Gabi ay tamang-tama para sa mga Pilipino ngayong Christmas. Starring Ian Veneracion, Heaven Paralejo, and myself.
Wow, grabe naman yung tatlong yan, no? Si Sir Ian naman. Tapos itong, syempre, up and coming din si Heaven Paralejo, no? Pero at feeling ko stand out agad din, no, itong Nanahimik ang Gabi sa cast, feeling ko ng MMFF, dahil nga yun, no, parang hindi ganoon ka common na may suspense thriller na kasama dito. Pero ano yung pinaka tema nitong pelikula na to?
Yes, yeah, as I've said, ito ay isang suspense thriller. Exciting o napaka ano bang term doon? Parang kakaiba. Kasi kung papansinin mo, tatlo lang ang artista. Di ba? Ian, Heaven, and myself, imagine, di ba, na tatayo yung buong pelikula sa tatlong karakter lang. At kaya siya Nanahimik ang Gabi, nangyari lang siya sa isang gabi. Yung buong storya. Napaka-intriguing din kasi, well, yung basic, according din sa full trailer na napanood natin, si Ian and si Heaven, si Chief, played by Ian Veneracion, ay isang corrupt police na may sugar baby at ang sugar, siya naman ang sugar daddy na si Nean, played by Heaven Paralejo, na parang nagtagpo sila sa isang mansyon and eventually may pumasok na intruder played by myself na sobrang mysterious din and yung kanilang secret relationship eh mapupunta sa isang kumbaga disaster. Yan ang grabing kailangang mapanood talaga ng Filipino audience. Ang comment nga doon sa trailer, grabe daw, parang Hollywood talaga ang texture, ang cinematography, ang mga angles, and sobrang proud kami and confident na napakaganda talaga ng pelikula. Sobrang excited na nga talaga ako na mapanood na ito ng mga tao dahil totoo naman, kakaiba talaga. Sabi ko nga, nag-post nga ako sa Facebook and sa Instagram ko, Nanahimik ang Gabi. This is one of the best scripts I've ever read. Sobrang ganda ng pagkakasulat, sobrang daming layers ng istorya, ng mga characters. Sabi ko nga, ang hirap o ang ganda ng mga connection ng bawat character. Imagine tatlo lang.
Grabe, grabing challenge siguro sa inyong tatlo, no? Pero ako na-imagine ko siya kasi parang akma nga siya sa parang type of films na gusto rin ng generation ngayon na napapanood natin sa mga streaming devices na parang pang Netflix pero very context niya ay Pilipino, no, na may corrupt na police at meron siyang kalaguyo basically, ano. So parang excited din akong mapanood dahil parang paano kaya magpi-play out 'yon, no? Parang yun yung sinasabi niya, parang feeling ko may lugar yung ano eh, yung Philippine cinema sa mga ganong klaseng, sa ganong genre, no? Na,
it's about
totoo,
time.
It's about time. Hindi rin niya siya dependent on CGI, pero totoong mga pangyayari. Tapos parang, feeling ko lang magiging ano siya, mas natural and organic dahil nga ilang actors lang, hindi kailangan ng sobra. Pero dahil sa story at sa script at saka sa acting lang mismo, may impact na agad.
Oh, tama. Kasi may sariling audience din ito eh. Of course, nandyan ang comedy, nandyan ang drama, horror na typical na gusto ng Pilipinong manonood. Pero it's about time na magkaroon ng Pilipino na mga... Kasi ang Korea, ang husay nila gumawa ng mga ganitong genre. Ang Japan, ang Thailand, even Malaysia, di ba? So, meron din tayo ang nanahimik ang gabi. Kumbaga, parang kakaibang flavor ngayong Metro Manila Film Festival eh. Naniniwala ako na magugustuhan. Ang sarap kasi first time ito na parang si Ian Veneracion, corrupt na pulis, di ba? Ang gwapo-gwapo, ang ibang tindik, pero parang ano rin eh, kakaiba din yung karakter na gagampanan niya. Si Heaven Paralejo, first time na mag-sexy. Di ba? From tweetums role niya. At grabe, napakahusay ni Heaven dito pag napanood ng mga manonood. And yung character ko, of course, parang sabihin nila, the usual kontrabida, si Mon Confiado, given na yan. Pero magugulat kayo dito sa ginawa kong pagka-kontrabido. Napaka, daming layers eh. Napaka, kaya nga yung character ko dito, walang pangalan, question mark eh. Parang sino ba to? Sino ba tong intruder na to? Sino ba tong stranger na to? Ano ba to? Baliw ba siya? Addict ba siya? Magnanakaw ba siya? Tatay ba siya ni Heaven? O lover ba siya ni Heaven? Grabe. Buong pelikula, puro question mark. And pag natapos nilang pelikula, wow, grabe yung pagkakasulat nitong script na to. Ang talino, sasabihin ng manonood. So, sobrang excited ako na makita ng lahat ang talento ng kumbaga Filipino filmmakers.
Woo, grabe, no? Ini-imagine ko pa lang, kinukuwento pa lang ni Sir Mon, parang intense na yung feeling ko, no? So, what more kung mapanood yan sa pelikula mismo, no?
Sobra, so, sobrang exciting talaga.
Saka nanahimik ang gabi, pero feeling ko mag-iingay to sa gabi ng opening ng MMFF. No? So, syempre, Sir Mon, mapapanood to sa... Paano nga ba siya mapanood? Ganun pa rin ba ngayon? Sa movie house pa rin nila pupuntahan to sa mga malls itong MMFF?
Yes. Katulad ng nakaugalian natin, syempre, pag December 25, wala namang ibang palabas kundi ang mga kalahok sa Metro Manila Film Fest. Walang foreign films this time, Christmas season. So, para sigurado lang, syempre, i-check nila. Available naman ang mga informations natin sa Google o sa mga website ng mga cinema, i-check lang nila yung sinehan kung saan palabas yung nanahimik ang gabi. Of course, maglalabas din naman kami ng mga list ng mga sinehan kung saan nila pwedeng mapanood. Ganun pa rin. Kumbaga, punta lang sila sa paborito nilang mall at sigurado, yes, nandiyan ang nanahimik ang gabi. Nandiyan yung mga ibang paborito nilang gustong mapanood na pelikula.
Whew, grabe, ako for sure panoorin ko to. And lalo na coming from a very meaty, hearty discussion from you pagdating sa acting, for sure buhos ano na naman kayo, no? Buhos passion, buhos energy dito sa pelikula na to. Kaya ang ganda lang na lalo ko na intriga, na excite na sumugod sa movie house ngayong 25. Hanggang kailan yan, sir, available?
Actually, usually yan hanggang January. Uh-huh. Pero depende, syempre, kung maganda ang reception, mag-extend pa yan. So, sana, magtuloy-tuloy para bumalik ang sigla, yes, ng pelikulang Pilipino. At, sabi nga natin, ang pelikula ang pinakamagandang school o nagtuturo ng mga aral at lessons. Kasi itong nanahimik ang gabi, hindi naman to definitely suspense thriller o gugulatin kayo. May aral. Ang importante dyan, may aral yung pelikula.
Yun, grabe for sure. Sakto yung guesting dito ni Sir Bon kasi millions and millions ang nakikinig sa atin sa buong mundo. So Sir Bon, medyo abang-abang kayo kasi feeling ko pagkatapos natin i-launch itong episode na to, dagsaan yung mga tao sa movie house na to.
Ay no? Nako, maraming salamat linya-linya utang namin sa inyo yan. Siyempre dahil sa milyong-milyong na-excite, milyong-milyong napakinggan ang ating kwentuhan at sila magkaka-interest na panoorin ang nanahimik ang gabi. Ngayon pa lang, maraming salamat Sir Ali, maraming salamat linya-linya sa magandang kwentuhan, talakayan at syempre ang iyong support. Hindi lang sa nanahimik ang gabi, kung hindi sa buong Metro Manila Film Festival, kung hindi sa lahat ng mga entries, lahat po panoorin natin. Hindi kami magkakalaban dito. Ang aim natin dito bumalik ang manonood na Pilipino sa mga sinehan. Kaya sari-saring genres tema ng ayon sa kagustuhan ng manonood.
Yun, grabe. Suportahan natin local films, no? At kita nyo naman mga tulad ni Sir Mon Confiado na gaanong passion, dedication ang binibigay sa industriya na to. At nasa sa atin ding audience, no, na bigyang suporta to para makapagtuloy-tuloy. At yun, for sure mag-enjoy tayo dito sa movie na to at sa mga movies ng Metro Manila Film Festival, no? And yun. Pero sir, siguro bilang panapos, ano, gusto ko lang tanungin sa inyo kung ano eh, kapag tahimik ang gabi, anong paborito niyong gawin?
Parang ano eh, bihira ang tahimik na gabi sa akin eh. Kasi karamihan nasa set ako, nasa location ako, nasa shooting. Bago umabot ang gabi, hindi ko na nararamdaman yung pagkatahimik niya eh. Dahil maaga ako natutulog dahil sa mga shootings. So pagka naman gabi talaga, bihira yung tahimik dahil nasa set ako, nasa location ako. In short, karamihan ng mga gabi ko nasa trabaho.
Grabe talaga ang dedication ni Sir Mon, ano, hanggang sa kahit na malalim na ang gabi, nasa trabaho pa rin. Pero yun, Sir Mon, ako, grabe tong conversation natin. Super, super privileged kami na makasama ka dito sa show at mamarinig ka ng mga listeners at marami kaming natutuhan sa'yo and nandito kami no to support your film, itong upcoming film niyo at yung mga susunod niyo pang film. At maraming salamat sa lahat ng aral na binigay niyo sa amin ngayong araw.
Maraming salamat Sir Ali and from the bottom of my heart, my privilege na makasama dito sa linya-linya. Maraming salamat sa suporta.
Thank you, Sir Mon. Sana makapag-usap pa tayo ulit soon o makita kita or kung ano man. Sa ngayon, sa pelikula, makikita kita for sure. Ano? At yun, mula sa amin lahat sa Linya-Linya Show, maraming salamat at ingat po. At good luck sa mga susunod nyo pang mga pelikula. Excited kaming mapanood.
Thank you, Sir Ali. Again, congratulations sa Linya-Linya, sa iyong million-million na viewers and listeners. Totoo yan. Malakas ang Linya-Linya. Maraming salamat.
Thank you, sir.